God søndag. La oss be. Herre, lær oss å be, og vis oss veien til bønnens hjerte. Amen. Herrens bønn. Fader vår, vår far, den bønnen Jesus lærte disiplene å be, den har mange navn og beskrivelser, og hos oss, som i veldig mange andre menigheter, ber vi denne bønnen hver gudstjeneste. Og i denne gudstjenesten er den altså både sunget og lest. Noen av oss har den som en viktig del av sin bønnerytme, for andre er det kanskje bare en post på programmet her i gudstjenesten. Men hvorfor har Herrens bønn en så sentral plass i vår gudstjeneste og i bønnelivet til mange mennesker? Og hvordan kan vi forstå Fader vår? Er det bare en fin liturgisk bønn? Eller er det en tydelig og gudgitt mening med at Jesus responderte akkurat på denne måten, da disiplene spurte «Lær oss å be», slik Lukas gjengir opptakten til Herrens bønn? Ja, hvordan kan vi forstå Fader vår? Jeg tror at det første vi må se på er sammenhengen bønnen står i. I Matteus evangeliet står Herrens bønn bokstavlig talt midt i bergprekenen, nesten så bokstavlig at du får samme antall bokstaver før og etter. Bergprekenen finner vi i Matteus kapittel 5-7, og Fader vår står litt før midten av det sjette kapitlet. Men viktigere enn det, så er bønnen også i sitt budskap i kjernen av bergprekenen. For hver enkelt del av bergprekenen kan utdype en eller flere av bønnene i Fader vår. Bergprekenen kan altså leses som en utdypende forklaring til Herrens bønn. For å illustrere dette prøvde jeg å få hjelp av kunstig intelligens til å lage en ordsky basert på overskriftene som brukes i Bibelselskapets 2011-oversettelse av bergprekenen på norsk. Som dere ser, så ble det bare sånn passe vellykket. Og slik kunstig intelligens altså sliter med å tolke bergprekenen, så gjør kanskje vi også det samme. For hva slags oppfatning har vi med oss om hva bergprekenen er? Mange har blitt lært opp til at bergprekenen kort og godt er Bibelens mest samlede beskrivelse av kristen etikk, og at bergprekenen handler om de moralske kravene som stilles til oss. Og det er det selvfølgelig mye sant i. Men hvis dette er hele vår tilnærming til teksten, så er jeg ganske sikker på at vi får problemer med å fange opp hva Jesus egentlig ønsker å formidle. Med en slik tilnærming går tanken heller mer i retning av forhold som vi kjenner igjen fra vårt eget samfunn, med et forretnings- og organisasjonsliv som mer og mer preges av sinnerike systemer for intern kontroll og etterlevelse. Med kunnskapsteknologi, som stadig i større grad drives av kunstig intelligens, som læres opp gjennom modeller basert på belønning og straff. Og med sosiale regler preget av kanselleringskultur og en stadig forventning om å ta avstand fra personer og handlinger som strider mot samfunnets idealer. Jeg er ganske sikker på at det ikke var dit Jesus ønsket å lede oss, og jeg tror bergprekenen bør leses på en annen måte. For i stedet for å skape avstand, viser versene før og etter bergprekenen at Jesus samler mennesker, disipler og en stor folkemengde, med mange forskjellige bakgrunner og fra mange forskjellige steder. Man kan kanskje si at her var det alle slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Og min påstand er at Jesus ikke holdt en moralpreken. Nei, dette var Jesus som forsøkte å forberede disiplene og de andre i folkemengden på at dette er det som vil skje med dere hvis dere fortsetter å være sammen med meg. For i Jesu nærvær ble mennesker forvandlet, og folk som i utgangspunktet hadde svært lite med sammen som vi sang i, og hadde svært lite til felles, befant seg plutselig sammen som vi sang i gjengen til Jesus. Så der vår verden roper på å ta avstand, kaller Jesus oss til nærhet, til å bringe sammen. Kanskje er det derfor han lærer oss å be i andre person flertall. Vi, oss og vårt. Denne tilnærmingen stemmer overens med det som ifølge Efeserbrevet er Guds frelsesplan fra evighet av, å sammenfatte alt i Kristus. Det stemmer overens med den djerve bønnen som Jesus ba om at vi alle må være ett. Det stemmer overens med at vi er forsonet med Gud og har fått forsoningens tjeneste. Og det stemmer overens med det dobbelte kjærlighetsbud, for kjærligheten er jo det båndet som binder oss sammen. Og slik jeg oppfatter det, stemmer det faktisk også overens med Bibelens perspektiv på hva rettferdighet er. For begrepet rettferdighet gis ikke mening og innhold først og fremst ut fra loven, Nei, Guds rettferdighet gis sin grunnleggende mening I Guds pakt med Abraham, og Guds løfte til Abraham om en familie og en ett. Rettferdighet I Bibelen altså ikke først og fremst et juridisk begrep, men et pakts- og relasjonsbegrep. Det handler om å stå I et rett forhold til Gud og til medmennesker. At dette også har noen konsekvenser for etikk og moral ganske åpenbart, men det kommer altså I annen retning, annen rekke. Jeg tar dette litt grundig innledningsvis, fordi det ikke uten betydning om vi leser bergpreken med moralbriller, eller om vi leser med forventning om å finne ut hva og hvordan livet blir forvandlet når vi holder oss nær til ham. Og dette ikke minst viktig når vi etter hvert kommer til den delen av Herrens bønn som handler om skyld, fristelse og ondskap. Da kan det være greit å huske at syndens problem handler mer om at den vanskeliggjør fellesskap og enhet, enn at vi ikke oppfyller en moralsk standard. Og I den sammenheng det jo ganske interessant at Jesus har kommet midtveis I sin bønn før han begynner å adressere skylden, fristelsen og det onde. Vi kommer tilbake til dette. For nå skal vi begynne vår gjennomgang av selve bønnen. Og det første punktet ganske enkelt. Hvem det vi vender oss til? Hvem det vårt hjerte, vårt sinn og vår tanke rettet mot? Mennesket ble skapt I Guds bilde til å leve I et fellesskap der vi stadig kunne speile oss I hans ansikt. Og ut fra dette var menneskets oppdrag å speile Guds vesen og gode ordning ut I den verden som menneskene var satt til å forvalte. Men Adam og Eva vendte seg bort fra Gud. De så I en annen retning og vendte øret til en annen stemme, og endte opp med å stille seg selv over Guds ord. Så kanskje det riktig å si at selve rotårsaken til menneskets problemer ikke synd, men heller at vi har vendt oss bort fra Gud, at synd, ondskap og ødeleggelse kom inn I verden fordi vi begynte å se I en annen retning. Og da Gud senere møtte Kain, før Kain drepte Abel, så spurte Gud, «Hvorfor ser du ned mot marken?» Når mennesker slutter å møte Guds blikk, og heller vender blikket nedover, da skapes rom for synd, ondskap og ødeleggelse. Og interessant nok, det greske ordet for å vende blikket nedover, katastrefo, katastrofe. Synden gjorde oss til slaver, står det, og gjorde det umulig for oss å vende tilbake til Gud. Det virkelig katastrofe. Men når Gud selv kommer til oss, hans rike kommer nær, da får vi igjen muligheten til å vende om til ham, og da det ikke vilkårlig hvem vi gir vår oppmerksomhet, hvor vi vender blirke, og hvem eller hva vi vendt mot. Det første som må være på plass altså at vi vender oss til Gud, vår far, ikke til alle mulige andre ting som kan ta vår oppmerksomhet. Vi vender oss til ham, vår far I himmelen. Så angir Jesus tre områder I livet, hvor vi på en særlig måte trenger å vende oss til Gud. Tre områder der vi så lett velger å se I alle andre retninger. Dette kan kanskje nærmest kalles det fallende menneskets fabrikkinnstillinger, det vi av vår natur vender tilbake til når vi overlatt til oss selv. Og disse områdene kan formuleres som tre spørsmål. Det et spørsmål om ære. Hvem gir du ære eller tilbedelse? Og hvem søker du ære fra? Det et spørsmål om kongerike. Hvilket rike og hvem sin vilje det du tjener? Og det et spørsmål om tilfredsstillelse av behov. Fra hvem eller hva henter du trygghet og tilfredsstillelse av dine behov? Eller som det står, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød. Når Jesus snakker om ære I bergprekenen, så peker han, som vi hørte innledningsvis, blant annet på at når vi ber, faster og gir gaver for å bli sett av mennesker, så det ingen nytte. Vi har allerede fått vår lønn. Og I Johannes 5,44 spør Jesus, «Hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos den eneste Gud?» Men når Herren selv tenner sitt lys og plasserer det I oss, slik at det lyser for alle I huset, så står det, «Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far I himmelen.» Vi kalles altså til å leve slik at Gud blir æret og får vår ære og tilbedelse, og at vi søker ære fra Gud heller enn fra mennesker. Når Jesus snakker om Guds rike, så utfordrer han oss til å søke først Guds rike, og så gjør han det klart at Guds rike går fram gjennom ydmykhet, rettferdighetssøken, barmhjertighet, hjertets renhet, velsignelse og å elske sine fiender, ikke gjennom fysisk eller politisk makt. Det er et rike hvor styrken kommer fram gjennom vår svakhet. Et rike hvor Guds vilje rår, og ikke vår agenda. Et rike hvor den som er stor er alles tjener. Et rike hvor kraften ligger i å legge ned vårt eget, slik at han kan få virke i og gjennom oss. Det er et rike som sprer seg som en surdeig. Når Jesus snakker om daglig brød, så er kjernebudskapet at vi ikke trenger å være bekymret, fordi vi er i Guds varetekt. Den store norske poeten og sangeren Øystein Sunde beskriver vårt problem på dette området svært presist i sin sang «Kjekt å ha». Bare hør. Helt ifra tidenes litt ut på dagen, da Adam og Eva ble jagd ut av hagen, har sjølberging vært alfa og omega. Vi har skaffet oss saker av alle slag som er kjekke å ha på en regnværsdag, og det bærer kjelleren min prega. Jeg vet ikke hva som din kjeller er fylt av, men vi må erkjenne at når vi har vendt oss bort fra Gud, så er vi overlatt til oss selv, det vi har i kjelleren og den økonomiske og sosiale kapitalen vi har arvet eller klart å karre til oss. Det er andre ting som blir vårt alfa og omega, og de gir oss et liv hvor det gjelder å berge seg selv. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon, står det. Og så fortsetter det. Vær derfor ikke bekymret. Jesus ønsker altså at vi skal komme til ham med våre behov. Samtidig er jo Bibelen full av eksempler på at han velger å gjøre sitt verk gjennom oss mennesker og sitt skaperverk. Og da får jo vi problemer, for vi har så innmari lett for å sette oss i et usunt avhengighetsforhold til mennesker og goder som dekker våre behov. Videre så er det lett å tro at det er våre evner og vår rikdom som vi kan sette vår lit til. Men ordet er tydelig. Bekymring er alltid mammons følgesvenn. Og hvis vi ser litt på vårt eget samfunn, så er det kanskje ikke så vanskelig å være enig. Det er inn i en slik situasjon Jesus gir oss det utfordrende kallet til å søke vår tilflukt hos ham. Han vil være Herren vår forsørger. Han vil gi oss vårt daglige brød. Jesus peker altså på at det hele er et spørsmål om hvem vi går til på tre sentrale områder. Ære, kongerike og daglig brød. Og da han talte om dette, hadde han nylig kjent det på kroppen selv. For hva var det djevelen fristet han med i ørkenen? Jo, nettopp. Ære, kongerike og daglig brød. Og hvis vi ser etter, vil vi finne at Bibelen gjentatte ganger, med litt ulike ord, fremhever disse tre områdene. Vi finner det i syndefallsberetningen. Vi finner det i de ti bud. Vi finner det i Marias lovsang i Lukas 1. Og et siste eksempel som viser hvordan dette ser ut etter oppstandelsen og pinsedag, er når Peter i sitt første brev kaller oss et kongelig presteskap. Vi er altså prester som ærer og tilber Gud. Vi er kongelige representanter for Guds rike. Og som kongelige er vi også kongens barn og arvinger, som henter omsorg og trygghet fra Gud vår far. På disse tre områdene finner vi veien til Gud. Og samtidig er det også her vi finner våre fremste avguder. Det er her vi finner at det som skulle være et tempel for Gud, alt som Gud har skapt godt, veldig fort blir gjort til en røverhule. Vi ser dette i vårt privatliv, i samfunnslivet og i vår kultur. Hvordan vi finner erstatninger for Guds ære og Guds hellighet, Guds rike og vilje og Guds omsorg for vårt daglige brød. Og de vanligste erstatningene er det velkjente trekløveret, sex, makt og penger. Vår avgudsdyrkelse og vår synd går stort sett hånd i hånd. Det vi hengir oss til, former oss og våre handlinger. Og da nærmer vi oss kjernen i Herrens bønn, tilgivelsen for syndene. Men før vi kommer dit, vil jeg peke på at de tre nevnte områdene også gjentas i slutten av bønnen, i form av «For riket er ditt, og makten og æren i evighet». Vi gjenkjenner umiddelbart «rike og æren» fra tidligere, men hva med makten? Det ordet som på norsk er oversatt med «makt» i Fader vår, oversettes slik nesten bare her. Det greske uttrykket er «dynamis», oversettes ellers med ord som «kraft» eller «under». Den makten som Jesus snakker om her, handler altså mer om den kraften som ligger bak Guds omsorg. Den makten som gjør to fisker og fem brød til et måltid for mange tusen mennesker. Så poenget her er at de bønnene som handler om synden og fristelsen og det onde, som vi nå kommer til, altså er omsluttet både før og etter av en tydeliggjøring av de tre områdene hvor kampen står. Og da har vi kommet til selve kjernen, syndenes tilgivelse. Men hvorfor er syndenes tilgivelse så viktig? Hvilken betydning har det? Jeg har med det jeg sa innledningsvis allerede antydet at syndenes tilgivelse ikke først og fremst er en juridisk løsning på et moralsk problem, selv om moral åpenbart er viktig. Det viktigste er heller ikke av terapeutisk art for å løse et mentalt problem, selv om det terapeutiske også kan være viktig. Tilgivelsen for syndene har en enda større betydning. Det er gjennom tilgivelsen at Gud vinner seieren over det onde. Det er tilgivelsen som gjør at den oppstandende Kristus kan si «Meg er gitt all makt i himmel og på jord». Det er tilgivelsen som gir grunnlag for utfrielse og gjenopprettelse av hele menneskeheten, ja, faktisk hele skaperverket. Mens vi var slaver under synden, og ute av stand til å vende om til ham, kom Jesus og overvant syndens og ondskapens makt, slik at han kan befri menneskene fra slaveriet under synden og befri skaperverket fra syndens og ondskapens konsekvenser. Og middelet Jesus bruker er tilgivelse. Det eneste som kan overvinne synd og ondskap. Hvis vi prøver å overvinne ondskap med ondskap, vil ondskapen fortsatt vinne og vokse. Det ser vi daglig i nyhetene. Men tilgivelsen overvinner ondskapen. Hva betyr det, og hva betyr det ikke? Det betyr jo åpenbart ikke at ondskapen forsvinner på magisk vis. Det betyr ikke at det som var et overtramp, plutselig ikke er et overtramp allikevel. Eller at den som tilgir må se på overtrampet som om det ikke var et overtramp. Tvert imot, Jesus sier det rett ut, at dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette. Tilgivelse er ikke en virkelighetsflukt. Den forholder seg helt reelt til ondskapen. Men tilgivelsen innebærer at vi ikke gjør gjengjeld, eller kanskje mer presist og enda mer radikalt, at vi gjengjelder det onde med det gode, hat med kjærlighet og forbannelse med velsignelse. Ondskapens makt ligger i at den ødelegger vår evne til å forholde oss til hverandre. Den splitter og isolerer oss, og fengsler oss i et liv innkrøket i oss selv. Den skaper partier, vi og de. Men med tilgivelse skapes grunnlag for nytt fellesskap. Den binder sammen og kan gjenopprette brutte relasjoner. Ondskapen opprettholder sin makt ved å reprodusere seg selv. Vold avler vold, heter det. Ondskapen rettferdiggjør på sitt vis ny ondskap. Men tilgivelsen innebærer at vi sier til ondskapen at det stopper her. Stilt overfor kjærlighet og tilgivelse mister altså ondskapen sin fengslende og reproduserende makt over oss. Tilgivelse er nøkkelen til Jesus seier over synden, ondskapen og døden, og til at Guds rike bryter fram i vår verden. Og jeg understreker, dette er en tilgivelse som ikke bare handler om at vi blir tilgitt våre synder. Det handler også om at vi gis en kapasitet til å tilgi, til å leve i tilgivelse. For vi er kalt til å leve i tilgivelsens fellesskap. Og det er dette tilgivelsens fellesskap som vil seire over ondskapen, også i vår tid. Derfor er det viktig for Jesus å advare oss mot å stille oss utenfor dette fellesskapet.